De vorbă cu duhovnicul. Bun găsit, dragi ascultători a Radioului Lumina. Vă spune din studiourile Radioului Lumina Părintele Viorel Văducu, alături de Părintele invitat al emisiunii noastre De vorbă cu duhovnicul, Părintele Stareț al Mănăstirii Jiana din Episcopia Severinului și Strehai, Părintele Augustin Dragomir. Să rămână binecuvântați, bine ați revenit, Părinte, la noi.
Bine v-am regăsit și bună Dumnezeu să ne ajute să parcurgem aceste momente cu disponibilitatea necesară pentru ca să primim aceste cuvinte și să ne fie de folos pentru mântuirea sufletelor noastre și pentru slava lui Dumnezeu.
Încheiem astăzi ciclul emisiunilor referitoare la pregătirea pentru Sfintele Taine. Vorbea Părinte Duhovnic în edițiile trecute despre pregătirea săvârșitorului Sfintelor Taine și despre pregătirea primitorului Sfintelor Taine. E bine, astăzi ne oprim asupra ultimei părți referitoare la pregătirea pentru Sfintele Taine și vorbim despre pregătirea materiei pentru Sfintele Taine. Poate fiecare ascultător, mergând în biserică, știe că preoții au nevoie, săvârșitorii, de anumite lucruri, materii de cult, și aici ne referim la cărți, la veșminte. Este nevoie de un sfânt lăcaș, pentru că nu poți face de multe ori tainele, adică așa este obișnuit și așa este normal, potrivit rânduielii, să săvârșim aceste taine în casa lui Dumnezeu. Așadar, vorbim despre tot ceea ce înseamnă pregătirea materiei, dar aș dori, înainte de a începe lucrul acesta, să ne referim poate puțin și la ceea ce înseamnă locul unde se săvârșește Sfintele Taine, adică pregătirea bisericii.
Da, vom împărți cuvântul nostru în două părți, pregătirea bisericii și pregătirea materiei Sfintelor Taine. În ultima vreme încercăm să transformăm bisericile după model occidental, unde să se săvârșesc cununiile, în special și botezurile, în aer liber, de către protestanți, și noi copiem o estetică săracă, chiar dacă ea e pompoasă, pentru că am pierdut înțelesul duhovnicesc al Sfintelor Taine. Biserica are podoaba ei. Podoaba bisericii sunt sfinții, sunt icoanele. Podoaba bisericii este pictura bisericii, care nu este o podoabă estetică, ci este o podoabă sacramentală. Adică avem prezent pe Mântuitorul Hristos, Pantocratorul, avem pe Maica Domnului, avem toți sfinții, avem îngerii. Aceasta este podoaba bisericii. Biserica este numită de către Sfinții Părinți cerul pe pământ. Biserica este locul sacru, este templu divin, unde sălășluiește Dumnezeu prin lucrările care se săvârșesc în Sfânta Biserică și prin prezența reală a Mântuitorului Hristos în biserică prin Sfintele Taine. Și atunci, pregătirea bisericii nu trebuie să inducă oamenilor o atmosferă concurențială de tip occidental, pentru că lucrul acesta ne face să cădem în erezii, ne face să transformăm Sfintele Taine în show-uri, să dea bine în filmări și în fotografiile care o să le avem mai târziu să ne uităm la ele. Nu ne mai interesează primirea Harului Duhului Sfânt, nu ne mai interesează sfințirea vieții noastre, ci ne interesează aceste show-uri. Ori este mare păcat și cred că ar trebui o pregătire specială a preoților să nu permită așa ceva. Biserica trebuie să rămână loc sfânt, să rămână loc al lui Dumnezeu, lăcaș al lui Dumnezeu, loc unde noi ne întâlnim cu Dumnezeu, dar nu în tipare omenești, ci în tipare inspirate de Duhul Sfânt. Pentru că locașurile sfinte, așa cum sunt ele zidite, așa cum sunt ele clădite, sunt o inspirație divină. Apariția bisericilor, a locașurilor de cult în ortodoxie, se face după niște canoane inspirate, dumnezeiești. Bisericile sunt locuri de întâlnire sfântă, sacră cu Dumnezeu. Iar Dumnezeu nu se întâlnește cu omul în mândrie, ci în smerenie, în umilință, în pocăință. în curăție. Pentru aceasta biserica trebuie să fie curată.
Deci e nevoie de o anumită pregătire, dar...
Este nevoie de această pregătire ca biserica să fie curată, să miroasă frumos, de aceea se folosește tămâie în cultul bisericii, să fie luminată prin policandre,
aerisită,
ca, bineînțeles, deci acestea sunt condițiile, dar ea să fie împodobită cu cuviința locului sfânt. Este foarte important ca biserica să fie păstrată în rânduială, în bună cuviință, într-o stare de sfințenie, ca cel ce intră în biserică să simtă sfințenia locașului lui Dumnezeu, a casei lui Dumnezeu. Și bineînțeles să se simtă în biserică ca acasă la El. Pentru că biserica este acasa noastră cerească. Și atunci este foarte important ceea ce am spus, ca biserica și veșmintele preotului. Preotul trebuie îmbrăcat cu cuviință, cu veșminte curate, cel puțin, chiar dacă sunt sărace, dar să fie curate, să fie călcate, să fie aranjate după bună cuviință, pentru că nu ne putem prezenta înaintea lui Dumnezeu într-o stare degradantă și degradată. Pentru că atunci oamenii nu mai pot simți primirea harului dumnezeiesc, ci mintea lor este ocupată să batjocorească această stare deplorabilă în care chipurile s-ar afla o biserică sau slujitorul ei. Și bineînțeles, trebuie să o spunem, că harul dumnezeiesc nu este compatibil cu mizeria, cu dezordine. Și vom procede mai departe la pregătirea materiei. În primul și în primul rând, dragii mei, materia pentru Sfintele Taine diferă de la o taină la alta. Și nu în toate Sfintele Taine se folosește materie, ci în unele Sfinte Taine materia este înlocuită prin gestul preotului. Cum este la hirotonie, punerea mâinilor episcopului pe capul candidatului la hirotonie, și cum este la
spovedanie.
Taina spovedanie, care este punerea mâinii preotului pe capul penitentului și însemnarea cu semnul Sfintei Cruci. Deci vorbim în Sfintele Taine, când vorbim despre materie, se vorbește și despre gesturi ale preotului și despre materie. Materia este, în primul rând, înțelesul duhovnicesc al materiei vine din aceea că ne spun Sfinții Părinți, și în special Sfântul Maxim Mărturisitorul vorbește despre lucrul acesta, că în spatele existenței fiecărui obiect, fiecărei materii, este o rațiune divină, logosul divin, cuvântul lui Dumnezeu, și nu numai, ci și Duhul lui Dumnezeu. Pentru că ne spune Sfânta Scriptură la creație că Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor. Sfântul Vasile cel Mare, în cartea sa numită Hexaimeron, care este un tratat despre cele șase zile a creației, un tratat despre creație, despre referatul biblic al creației, ne spune că Duhul Sfânt clocea, adică încălzea materia, adică dădea viață materiei. Și atunci viața materiei, existența materiei, rațiunea de a fi a materiei, este dată prin logosul divin, pentru că Dumnezeu toate le-a făcut prin cuvânt, iar logosul sau cuvântul divin, rațiunile divine, nu sunt altceva decât persoana a doua Sfintei Treimi, Dumnezeu cuvântul, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, și Duhul Sfânt, care încălzește, care dă viață și care dă materiei putere transfiguratoare, transformatoare. Materia prin Duhul Sfânt se transformă. De aceea a fost posibilă întruparea Fiului lui Dumnezeu din Sfânta Fecioară Maria fără sămânță bărbătească, de la Duhul Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt de la creație are această putere dumnezeiască de a da viață. Și totodată Platon vorbește despre logos, despre logosul divin. Sfinții părinți preiau această învățătură despre logos și identifică în logosul divin persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos și dă logosului divin două semnificații În limba greacă se vorbește despre logosul proforicos și logosul spermaticos. Ce înseamnă logos proforicos? Proforau înseamnă a aduce înainte sau a oferi sau a da sens. Deci materia are sens prin puterea aceasta a logosului divin, a rațiunii divine. Scopul pentru care a fost creată materia este de a-L descoperi pe Dumnezeu. Că toate pentru slava lui Dumnezeu s-a făcut, ne spune Sfânta Scriptură. Spune Sfântul Apostol Pavel, nu? Că slava lui Dumnezeu și nemărginita lui înțelepciune și putere se înțelege din făpturi, nu? Și atunci, în Epistola către Romani, și atunci, logosul divin deja impregnează prin rațiunile divine, impregnează sens materiei, impregnează această putere rațională, transformatoare a materiei de a deveni nu o materie moartă, ci un simbol sau de a deveni cumva ghid către Dumnezeu. Și logosul spermaticos, nu, sau logosul seminal, logosul care fecundează materia făcând-o purtătoare a acestor rațiuni dumnezeiești, și atunci pentru noi materia nu este de disprețuit, ci ea devine vehicul de unire a omului cu Dumnezeu. De aceea, Duhul Sfânt este invocat să sfințească materia Sfintelor Taine, care este prezentată înaintea lui Dumnezeu ca o pârgă a firii, ca o sinteză, ca elementul maxim, de maximă sinteză a creației. Aceasta înseamnă pârgă a firii. De aceea să ne aducem aminte, nu, de jertfa lui Cain și Abel. Cain a adus din cele stricate, n-a adus o pârgă, pe când Abel a adus pârga turmelor sale. Nu? Avram a adus pârga, roada pântecelui său, roada trupului său pe fiul său. A mers să-l aducă, i s-a cerut să-l aducă jertfă. Iar Tatăl Ceresc a adus pârga iubirii sale pe Fiul Său cel unul născut, l-a adus ca jertfă pentru mântuire. Pentru că materia, ca să devină purtătoare de Duh Sfânt, să devină capabilă de a transmite puterile divine, harul divin, energia divină necreată, să o transmită omului, ea trebuie adusă în această stare de maximă curăție, să fie pârgă, să fie cumva feciorelnică, cum se spune, nu, că trebuie aghiazma făcută cu apă neîncepută, cu apă curată, nu? La Sfânta Liturghie se aduce vin curat, se aduce pâine curată, dospită curată, făcută de oameni curați, de persoane care trăiesc în curăție. Vedeți? Pentru că și pârga jertfei adusă pentru mântuirea omului a fost jertfă curată, fără de păcat. Totodată este foarte important ca materia Sfintei Jertfe să fie o materie obținută în chip cinstit. Nu se primesc la biserică daruri furate. Este foarte important lucrul acesta. Nu se primesc la biserică daruri obținute prin jecmănire, prin silire, daruri fortuite. Adică te duci la cineva și îl silești, îl obligi să-ți facă prescură ca tu să faci Sfânta Liturghie. Nu îi se poate aduce lui Dumnezeu o jertfă pângărită. Este foarte important ca prescura să fie curată și toată jertfa și apa de la botez și uleiul care se aduce la Sfântul Maslu și candidatul la preoție și cel care vine, că cel ce vine la spovedit, el vine cu păcate, vine murdar de păcate, dar pocăința, lacrimile, durerea, hotărârea lui de a veni îl curățesc, spune părintele Sofronie Saharov, că deja hotărârea de a veni la spovedit dovedește deja prezența Duhului Sfânt în om, care îți vădește că tu ai păcătuit și te îndeamnă să te duci să te spovedești. Și atunci, materia și candidații de a primi Sfintele Taine trebuie să fie într-o stare de curăție, să fie jertfă ca să fie bine primită. Și este iarăși foarte important pentru preoți, nu, găsim în liturghie aceste indicații foarte importante ca materia sfintelor jertfe să nu fie folosită și la alte slujbe. Nu poți boteza un copil, lași apa în cazan și în apa aia mai botești alt copil și mai botești și altul și o ții după o săptămână pe alta și așa. Este interzis cu desăvârșire. Odată ce s-a sfințit, nu se mai resfințește. Nu se poate folosi vinul de la parastase, vinul de la litie, pâinea de la litie sau de la parastase nu se pot folosi. Odată ce ele au fost binecuvântate, au fost sfințite, ele nu se mai pot folosi la Sfânta Împărtășanie, de exemplu. Nu? Bineînțeles că ele, toate materiile aduse la Sfânta Biserică pentru a se pregăti Sfintele Taine trebuie să fie în stare curată, să fie proaspete.
Proaspete, da.
Așa, să nu fie mucegăite, să nu fie oțețite, să nu fie... Pentru că prin aceasta noi, în loc să fim urmașa lui Abel, ne facem urmașa lui Cain și nu se primește materia Sfintelor Taine în această stare și cei ce o săvârșesc, o săvârșesc spre a lor osândă. Totodată este foarte important să înțelegem că materia Sfintelor Taine suferă o transfigurare. Că Duhul Sfânt lucrează asupra acestei materii și o transformă. Apa Sfântului Botez devine pântece al bisericii, devine purtătoare de Duh Sfânt care aduce sănătate trupului și sufletului celui botezat și îl transformă prin afundare, îl transformă în om nou, în făptură nouă, în cetățean al cerului și mădular al bisericii. Iar pâinea și vinul la Sfânta Împărtășanie nu sunt simboluri, ci ele, prin puterea Duhului Sfânt, devin însuși trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ne vorbea într-o conferință Înalt Preasfințitul Bartolomeu Anania, veșnică să-i fie amintirea și pomenirea, despre transfigurarea și transformarea Sfintelor Taine, care chiar și lingvistic se schimbă înțelesul semantic al substantivelor care definesc materia Sfintelor Taine sau a ierurgiilor. Apa se transformă în aghiazmă, tot apă este, dar înțelesul semantic este altul. Pâinea se transformă în anafură, deși tot pâine rămâne, sau se transformă în trupul lui Hristos, vinul se transformă în sângele lui Hristos, uleiul se transformă în mir, deci iată, nu? Gheorghiță se transformă în Părintele Gheorghiță, iar penitentul de la care vine la spovedanie se transformă din nou în fiu al lui Dumnezeu. De aceea preotul se ridică în picioare când îi dă dezlegarea păcatelor, pentru că odată spovedit, cel ce s-a pocăit, cel ce stă în genunchi în fața noastră, este un fiu împăcat cu Dumnezeu, un fiu al lui Dumnezeu, și atunci preotul nu dă dezlegarea de pe scaun, ci se ridică în picioare în fața unui fiu al lui Dumnezeu. Deci iată, dragii mei, cât de important este ca și materia Sfintelor Taine, care devine vehicul către Dumnezeu în cazul unora dintre elemente, pentru că, nu, mirul de la Sfântul Maslu, el este purtător de Duh Sfânt, dar nu devine Duhul Sfânt. Pe când pâinea și vinul de la Sfânta Împărtășanie, ele devin trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Deci, iată, unele sunt purtătoare, iar altele însăși. Deci, materia devine Dumnezeu. Cum este posibil lucrul acesta? Este posibil, ne spun Sfinții Părinți, cred că nu greșesc dacă afirm că Sfântul Irineu spune lucrul acesta, că așa cum a fost posibil ca din sângiurile Fecioarei Maria, din trupul său, să devină trupul Fiului lui Dumnezeu, tot așa este posibil ca pâinea și vinul să devină trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Pentru că însuși Dumnezeu a ales această formă. Materia Sfintelor Taine, lucrările dumnezeiești ale Sfintelor Taine sunt lucrări dumnezeiești ale lui Dumnezeu. El a hotărât lucrul acesta. Și bineînțeles că și gestica sacramentală a preotului imită gestica Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Pentru că și trupul preotului este materie. Și atunci și trupul preotului devine purtător de har dumnezeiesc și îl poate împărtăși harul și puterea dumnezeiască prin atingere. Și vedem lucrul acesta, nu? din însăși viața Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când El a vindecat orbul din Ierihon, nu doar cu cuvântul, ci a scuipat, a făcut țărână din pământ și a uns ochii lui cu tină, și femeia aceea care era bolnavă de curgerea sângelui, când s-a atins de poala hainei Mântuitorului Hristos, Mântuitorul a afirmat însuși: am simțit o putere care iese din mine. Deci trupul său uman, unit cu dumnezeirea sa, prin atingere, prin credința celei ce a venit la el și s-a atins de el, a simțit o putere care a ieșit din el. Deci vedem prin aceasta că prin trup și prin materie se poate transmite puterea cea dumnezeiască. Deci avem mărturia Sfintei Scripturi despre materia. Și Mântuitorul Hristos, la cina cea de taină, nu a zis: această pâine simbolizează sau acest pahar simbolizează trupul meu sau sângele meu, ci a zis: acesta este trupul meu, acesta este sângele meu. Eu sunt pâinea care s-a coborât din cer. Deci iată că prin materie este posibilă unirea noastră cu Dumnezeu, nu în chip simbolic, ci în chip real, având pentru aceasta mărturia Sfintei Scripturi.
Și nu aș încheia discuția despre materie, pentru că chiar înainte de emisiune vorbeam lucrul acesta și e foarte interesant de subliniat și de evidențiat acest aspect, și anume faptul că materia este făcută ca și ea să fie pneumatizată. Deci este chemată la un mare scop, la o mare țintă, am zice, pentru că imediat după învierea Mântuitorului Iisus Hristos se spune că, mergând acolo la apostoli, a mâncat dintr-un pește și din fagure de miere. Și se naște întrebarea: oare dacă până la înviere el a avut acest trup uman, cu toate afectele, afară de păcat, cum spuneați Sfinția voastră într-o altă emisiune, e bine, de data aceasta ce s-a întâmplat cu acea mâncare pe care Iisus Hristos a mâncat-o? S-a mai supus ea unui proces biologic, așa cum știm noi, în trupul omului, sau și cu ea s-a întâmplat altceva?
Păi trebuie să ne gândim că trupul Mântuitorului Hristos după înviere a devenit un trup proslăvit, a devenit un trup îndumnezeit, și atunci orice atingere de materie a fost ca și acea atingere de muntele Sinai, dacă ne aducem aminte, nu? Că ieșa foc din munte și negură și tunete și fulgere. Intrarea în contact a lui Dumnezeu cu materia este, în Sfânta Scriptură, în funcție de scopul pe care Dumnezeu l-a avut. Că atunci când Dumnezeu s-a arătat în Vechiul Testament, să spunem despre jertfa de pe muntele Carmelului, a ars și apa care nu arde, de s-a mistuit și pietrele și jertfa, dar și apa s-a mistuit prin focul cel dumnezeiesc. Însă prin unirea dumnezeirii Mântuitorului Hristos cu sângiurile Sfintei Fecioare s-a născut un prunc smerit și blând și a venit la noi pașnic, a venit la noi ca Dumnezeu smerit pe mânzul a sinei, a devenit purtător al neputinței noastre. Și atunci întâlnirea lui Dumnezeu cu materia este o întâlnire sfințitoare. Dumnezeu nu neagă materie, o sfințește, o transfigurează. Că iată ce frumos ne spune Mântuitorul Hristos la cina cea de taină: nu voi mai bea din acest pahar până când nu-l voi bea nou cu voi în împărăția Tatălui meu. Vedeți? Deci materia, fiind creația lui Dumnezeu, în starea ei actuală, este datorită păcatului strămoșesc. Nu spune Sfânta Scriptură că întreaga făptură suspină cu suspiruri negrăite, așteptând ivirea fiilor lui Dumnezeu? Deci materia se va transfigura prin om. Omul fiind verigale de legătură între Dumnezeu și materie, prin om materia se va transfigura și va avea și ea un rol în componența împărăției lui Dumnezeu, ca peisaj, spun Sfinții Părinți, ca frumusețea împărăției lui Dumnezeu, dar transfigurată, nu în starea aceasta grosolană în care se află acum, în starea aceasta supusă păcatului și degradării datorită răutății omenești, datorită păcatului omenesc. Și atunci, atingerea lui Dumnezeu de materie este o atingere sfințitoare. Că iată, spune Sfântul Ioan, evanghelistul în epistola sa sobornicească, că noi nu știm cum vom fi atunci când se va arăta Hristos în slava sa, dar știm că vom fi ca el. Iată transfigurarea. Așa cum Mântuitorul Hristos a fost după înviere, așa vom fi și noi, plini de slavă. Și atunci, întâlnirea lui Dumnezeu cu materie este o întâlnire sfințitoare, o întâlnire transfiguratoare, o întâlnire care eternizează și materia și pe om, dar nu în această stare grosolană, în această stare supusă degradării până la descompunere, ci într-o stare duhovnicească.
Cu acestea fiind zise, Părinte Augustin, să dăm slavă lui Dumnezeu, căci cu această emisiune am vorbit întru totul despre ceea ce înseamnă pregătirea pentru primirea Sfintelor Taine sau pentru săvârșirea Sfintelor Taine, dar am vorbit și despre pregătirea materiei, despre ceea ce ne trebuie în Sfânta Biserică pentru săvârșirea Sfintelor Taine.
Sunt multe amănunte pe care cred că este bine să le vorbim atunci când vom aborda fiecare taină în parte.
Desigur că
pentru că ne așteaptă niște surprize.
Niciodată nu vom putea vorbi totul pe pământ, mai ales despre lucruri dumnezeiești. Mai rămân lucruri încă nespuse, dar tot ceea ce s-a spus consider că ne va folosi fiecăruia dintre noi și rugăm pe Bunul Dumnezeu să folosească în chip deosebit ascultătorilor noștri, că ascultând la toate cuvintele pe care Sfinția voastră le-ați prezentat, ca izvorând din inima Sfinției voastre, ca fiind trăite aceste lucruri și simțite întru totul, să ajungă și la inima lor, să le simtă, să le înțeleagă, să capete noi înțelesuri și Dumnezeu să aducă înțelegerea acestor rațiuni, pentru că fiecare lucru poartă în sine o rațiune, cum spunea și Sfântul Maxim, și bine ați explicat de multe ori în emisiunea noastră, citându-l pe Sfântul Maxim Mărturisitorul despre aceste rațiuni divine, dar fiecare lucru poartă în sine o rațiune și dacă oamenii vor înțelege și vor cere de la Dumnezeu această înțelepciune, să ilumineze Dumnezeu, să înțeleagă fiecare lucru, cât de neînsemnat este el, are o rațiune în el, atunci înțelegând sigur, luminat de Dumnezeu, cu puterea credinței, va înțelege cum să folosească, ce trebuie să facă cu fiecare lucru simplu, inclusiv cu aceste materii.
Ca să poată pleca de la biserică, nu doar cu pozele, ci și cu harul și puterea cea dumnezeiască, care are în vedere transfigurarea persoanei lui dintr-un om muritor într-un om nemuritor.
Dumnezeu să vă răsplătească, Părinte Augustin, pentru toată jertfa care o depuneți, să fiți aici la Radio Lumina spre folosul oamenilor și le mulțumim și ascultătorilor că ne urmăresc, ne sunt alături și pentru răspunsul pe care îl dau legat de această emisiune, chiar dacă nu au răspuns foarte mulți, ne dorim să fie mai mulți ca să ne încurajeze să continuăm această lucrare la Radio Lumina, să știm și noi că ceea ce facem aici îi ajută cumva să înțeleagă mai bine credința în care trăiesc. Vă mulțumim!
Doamne ajută!